Денят започва с Дарик кафе. Вижте ни по БНТ, чуйте ни по Дарик.
Добро утро отново, 14 минути след 7 часа. Надявам се, че се събуждате леко, че сте в добро настроение. Честит празник на всички художници, защото днес е Ден на българския художник. Творческо вдъхновение ви пожелавам и много успехи, разбира се. Само ще ви припомня, че през миналата нощ в Нью-Йорк картина на Густав Климт е била продадена за 40 милиона долара. Виждате, че това поприще си струва. Сега е време за уникалната комбинация телевизия, радио и вестници 3 в едно. Добро утро, казвам на програмния директор на Дарик Радио, Косио Вълков, и на спортния коментатор на сутрешния блок Иво Райчев. Добро утро, здравейте!
Здравей, Жени, как си? Ние не сме чак толкова творчески и арт настроени, но ще се опитаме в някакъв смисъл да придържаме това темпо, ако се налага.
Добро утро, Жени! Добро утро, Жени, да кажем, че е ден на главната инспекция по труда в България, не само на българския художник.
А къде е Мишо Дюзев?
Мишо Дюзев, между другото, ние днес си позволяваме, тъй като той отсъства, ние си позволяваме да обърнем с главата наопаки това, което се случва в Дари кафе. Даже бяхме приготвили една изненада за теб, тъй като освен това, че темите в печата днес са основно спортни, за да не бъдат такива, Иво Райчев е тук с нас, бяхме решили да ти предложим първите страници на френския печат, който естествено, че е пълен с снимки от червения килим в Кан, но виждам, че ти си с прекрасна червена буза, така че това можем да го подметнем, да го отминем.
А другата... прекрасен червен пуловер.
Благодаря. А другата ни тема беше от газета Виборча, но уви не можахме да открием първа страница на този полски вестник, където, както знаеш, се вълнуваме от това кацане без колесник.
Покорем.
Така, затова ще трябва да се върнем на българския печат.
Ами ако искате, давайте. Какво за начало сте избрали? Кой вестник?
Така, ние установихме двамата с Иво Райчев, че ако трябва да се прави преглед на много мигновен, много бърз, водещето и в 24 часа, и в труд, ако можем да стартираме с тези два вестника, е Поланг. Той стои отгоре, като глава на двата вестника, но съвсем естествено спортната тема присъства, затова ще дам думата на Иво Райчев в абсолютно всички вестници. Това, което се случи вчера, нов треньор на националният отбор и нов треньор на Левски.
Сега да започнем. Просто няма вестник в България, който да няма на първа страница нещо около... Какво става сега? Поланка
е водещото.
Поланка. Вече няколко дни се говори за концерта на Поланка в Националния дворец на културата. Националния дворец на културата или къде? Концерта на Поланка. Я да погледнем. Поланка, зала номер едно, да.
Зала
на НДК.
Точно така.
Изказаха се доста естрани изпълнители за Поланка, като Боян Иванов, Борито Годжунов, които са изпълнявали негови песни на Поланка още като съвсем млади. Те са ги забранявали тогава, да? Но си заслужава да се отиде на концерта на Поланка.
Но по спортната тема,
да,
все пак.
Но продължаваме с спортната тема. Виждаме, че на 24 часа и на труд Поланка на първо място. Но ние отиваме към спортна тема. Любо Пенев официално вече е селекционер на националния отбор на България по футбол. Вчера беше представен от президента на Българския футболен съюз Борислав Михайлов. То се знаеше още преди седмица. Любо Пенев как беше обявен за национален селекционер. Дълги пространни интервюта с Любо Пенев във всички вестници. Другото водещо заглавие в спортната преса, че Николай Костов поема Левски. Ето там. Вече на път е уж драмата да приключи в Левски, защото Николай Костов, веднага хората се задават кой е то Николай Костов, ами може да разберете, когато прегледате спортния печат, а не само спортния печат, и на спортните страници на Стандарт, Труд и на 24 часа, кой е Николай Костов. Строг, но справедлив. Както казва Велизар Димитров, играл при него в Металург Донецк.
Така, Жени, това беше по спортната тема в нашия общ преглед на печата. Другото, което прави впечатление, естествено, е тъй наречената загуба на Дянков, който загуби битката срещу привилегиите на Министерство на отбраната и Министерство на външните работи. Тази тема присъства в абсолютно всички вестници. С няколко думи, неговото предложение, което не беше прието, беше служителите в Министерство на отбраната, в МВР и в съдебната власт за напред да се пенсионират и като им бъде изплащани 15 възнаграждения, но остана старото от 20. Вестник Сега коментира, че страхът на държавата да посегне на силовия и съдебния сектор ще бъде платен от всички държавни служители. Максималните обезщетения за пенсиониране при тях ще бъдат намалени от 20 на 10 заплати. Това стана ясно след вчерашното заседание на кабинета. Новината за поредното отстъпление спрямо секторите сигурност, съд и отбрана бе обявена ден след като лично премиерът Бойко Борисов призна, че обезщетенията там наистина са високи и са несправедливи спрямо други обществени сфери.
Коси, обаче не знам дали ти прави впечатление, че днешната преса много противоречиво коментира една новина от вчерашния ден, която според мен не би трябвало да има множество интерпретации. Според Сега Дянков е загубил битката.
Точно
обаче,
така.
Според Труд, Дянков е на път да я спечели. Всъщност едно и също като новина, но с различни интерпретации. Защото, както ти казваш, заплатите при пенсиониране ще бъдат намалени от 20 на 10, но всъщност служителите, военните в МВР, Министерство на отбраната и ДАНС ги запазват. Единствено това съкращение важи за цивилните служители на тези министерства. Така че всъщност Труд челото му е кабинетът се готви да реже привилегии. Дори на трета страница е цитирано мнението на изпълнителния директор на КРИП Евгений Иванов, който казва: кабинетът взе решение в правилна посока. Това е коментара на господин Иванов. Само да ви кажа, че ще го чуете и ще го видите тук само след минути в нашото студио, за да коментираме включително и привилегиите. Ето какво казва той пред колегите от Труд. Предложенията, които бяха направени от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, са почти напълно приети от правителството. Това коментира той и всъщност адмирира вчерашното решение на Министерския съвет. Иначе малко към изборите да се върнем. Днес от новините разбрахте, че победителите в президентските избори Росен Плевнелиев и Маргарита Попова ще си вземат от ЦИК едно специално удостоверение за това, че са спечелили президентските избори. Но на четвърта страница какво четем? Прокуратурата отчете 100 дела за престъпления по изборите. 100 дела е образувала прокуратурата за престъпления против избирателното право. По 3 от тях вече има и присъди. Това е равносметката от съвместната работа на ДАНС, МВР и обвинителите в борбата с купуване на гласове покрай изминалия вод. Съобщението е на заместник главния прокурор Валерий Първанов. И завършвам с нещо любопитно от страниците на Вестник Труд, макар че той е доста напред в съдържанието на Вестника, което иде да ми подскаже, че той е не само любопитно, но и важно. Премиера Борисов се извини на Лютви Местан. Става въпрос за финала на тази абсолютно невероятна история. Случила се между двата тура на местните и президентските избори. Вероятно добре знаете история, в която заместник-председателя на ДПС Лютви Местан иска да отиде на гости на президента Георги Първанов, а се оказва на гости на премиера. Всъщност премиера се извинил на Лютви Местан, цитирам думите му: извинявам се на Лютви Местан, съжалявам ако съм му причинил тревоги в партията. Това са думите на извинение на премиера към заместник-председателя на ДПС. Косио, вие сте с Райчев.
Така, Жени, само с няколко думи да се върнем на тема избори. Вестник Стандарт пуска едно заглавие. Това, което ми харесва в него е, че Ахмед Доган твърдо е решил да поставя оценки от 2 до 6, т.е. по 6-балната система на хората си в зависимост от резултатите на местните и президент сигнали. Дори в централата на ДПС, казва Вестник Стандарт, вече имало и сигнали на активисти, които по места са агитирали в полза на ГЕРБ. Ще изследваме внимателно протоколите и ще направим рентгенова снимка на ситуацията, казват от ДПС във Вестник Стандарт. Ако ни позволиш по темата избори да я завършим с една шега, и тя е от Зимбабве, където по индекса честност на избори може би са на последно място. Тя е, че предупреждение там е направено от генерален секретар на фракцията на Движението за демократична промяна, която се казва, Жени, с артистичното име Присцила Мисахайра Бви Мушонга, която е отчела, поставила оценка 2 на жените, гласували на последните избори през 2008 година в страната, и е решила да направи официално предложение към всички мъже в Зимбабве да лишат половинките си от секс, ако не гласуват. А в Зимбабве много лесно се разбира дали си гласувал или не, тъй като там се използва неизтриваемо мастило, което оставя следи по ръцете ти, тъй че всичко е ясно, дори естествено и за кого си гласувал, жени.
Добре, ти приключваш по този начин темата с изборите. Аз обаче продължавам темата с парите, защото няма нищо по-естествено ние да говорим, а пък вестниците да пишат за пари, след като предстои обсъждането на бюджета в Народното събрание. Сега малко за доходите, за привилегиите достатъчно казахме. Вестник Монитор съобщава от първа страница, че минималната заплата ще се увеличи на 290 лева от 1 май. Всъщност повишението на най-ниското възнаграждение с нови 20 лева се отлага с един месец. Това е решението на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Първоначално бе планиран скока да е от 1 април. Причината за решението на тристранката е, че минималната заплата беше увеличена от 240-270 лева само преди 2 месеца от 1 септември. В началото на следващата седмица на заседанието на тристранката се очаква финансовия министър да представи на социалните партньори новия модел за формиране на заплатите на държавните служители. Сега вижте каква е идеята. Постоянната част ще се състои от твърда заплата плюс допълнително възнаграждение. Променливата част ще съдържа бонуси за постигнати резултати, като очаква се това съотношение между постоянна и променлива част да бъде 75 към 25. Тоест 75 твърда сума, 25 в зависимост от резултатите в работата. И отивам към втора и трета страница. На трета страница е цитиран част от вчерашното ни интервю с Симеон Дянков, като в акцент колегите от Монитор са извадили това, че след 5 години ние ще сме по-богати от гърците. Такава беше прогнозата на Симеон Дянков вчера в сутрешния ни блог. Иначе обаче към нещо тревожно, стрес ни мори на работното място. Над 40% от работещите българи се оплакват от стрес в работата, а 60% страдат от обща умора. Въпреки това 87% твърдят, че са удовлетворени от условията на труд. Това всъщност са резултатите от национално изследване за условията на труда в България, което е осъществено по проект Превенция за безопасност и здраве при работа. И веднага питам Коси Вълков, има ли стрес в служителите на Дарик Радио? Какви са твоите наблюдения, Косио?
Ако трябва да действаме по начинът, по който Любо Пенев е решил да действа в националният отбор, т.е. затягане на дисциплината, мисля, че няма да има никакво време за стрес. Това, което има при нас, при нашия скромен екип, обаче има такъв стрес, защото вярно за втори път водим това предаване. Но пък бяхме изненадани, подготвяйки се за преглед на печата, че всички последни страници, жени, тъй като нали започнахме от първите с Пол Анка, последните също са на музикална тематика. И новината е, че Албано и Ромина Пауър се събират. След 12 години, след официалният развод на двойката, те отново са заедно. Това, което очакваме, е да гостуват на нашата страна най-вероятно.
Събират се обаче не в леглото. Творчески се
събират само, творчески в студиото.
И не се знае дали ще бъдат заедно в декември месец в София.
Това е от нас, жени. Кажи ни ти нещо. Как е положението в БНТ и в твоят екип? Стрес? Или очакване
не,
за Албано и Ромина Пауър?
Абсолютно никакъв стрес. Всичко е ведро. Между впрочем, за това събиране на Албано и Ромина Пауър подробен репортаж имахме в новините. Дори тук в предверието на студиото си попяхме заедно с колегите от сутрешния блок, защото прозвучаха някои от
кива. Либерта или Феличита?
Но знаете ли кое ме очуди? Това вече е съвсем сериозно. Ромина Пауър продължава да търси дъщеря си, изчезнала, дано не бъркам, преди 18 години. Дала е вчера интервю за една от италианските телевизии, в която е съобщила, че надеждата още е жива и тя продължава да търси дъщеря си, която е изчезнала, когато е била на 22 години. Не знам, тая драма мен определено ме впечатлява, но чакайте сега да ви кажа за гръцката драма. Не знам дали това ви вълнува, но аз съм искрено заинтригувана от невероятния ход на гръцкия премиер Георгиос Папандреу. Не знам, Косе, какво мислиш ти? Кажи референдум за това дали да си платим дълговете или да не си ги платим. Това е идеален референдум, според мен.
Идеален референдум. Аз единственото, т.е. едно от нещата, в които не вярвам, това е в референдумите. Мисля, че правителството трябва да носи своята отговорност за каквито и да е решение, но в 24 часа има много елегантен анализ на Огнян Минчев, който казва следното. Ако гърците кажат да, ПАСОК ще има мандат да управлява с твърда ръка кризата и плащанията по нея. Естествено, ако кажат не, кабинетът подава оставка и след извънредни избори Нова демокрация идва на власт и планът за спасяване на Гърция съвсем естествено ще бъде прият от гърците, така както и според мен го приемат сега, като благотворителна акция на политическия връх в Брюксел, в Берлин и Париж, такъв какъвто не е. Но безапелационно много интересна тема за нашите съседи, която ние ще следим по Дарик със сигурност и в БНТ.
Така е. Всъщност интерпретацията на колегите от Капитал Дейли, че Европа се опитва да отхвърли гръцкия шантаж. Тук във вътрешните страници на вестника много подробно са описани пробойните в спасителния план за еврото. Иначе челното заглавие е достатъчно, как да кажа, обезкуражително, достатъчно тревожно. Това е, че българският бизнес вече не вярва на абсолютно никакви прогнози и всъщност фирмите живеят от ден за ден. Това е заради продължаващата вече колко близо две години, ако не е повече, криза. Иначе отделям минутка за интервюто на Боряна Димитрова от Alpha Research, дадено за колегите от Capital Daily. То е на изборна тематика, но заглавието ме впечатли, пък и ме впечатлиха и разсъжденията на Боряна Димитрова. Изборите, според нея, са били 4 сватби и едно погребение. Как да кажа, сравнение, паралел с този хубавия филм с Хю Грант. Питат я, кое според нея е най-важното, което се е случило на тези избори, и тя отговаря така. На тези избори се случи нещо като 4 сватби и едно погребение. ГЕРБ се блазни и се венча с местната власт, с президентската институция, получи невиждана за прехода подкрепа в средата на мандата си и практически възстанови двупартийния модел, от който той като доминираща сила извлича най-големи бонуси. Що се отнася до погребението, то е колкото за лидера на Атака и ГМО партиите, толкова и за традиционната десница във вида, в който се представи на тези избори.
Така, Жени,
това, което прави Боряна Димитрова, е, че след вота ГЕРБ ще разполага с цялата власт в държавата и най-важният въпрос неизменно е какво ще прави с нея. От една страна тя му гарантира комфорта да проведе важни реформи, като тези в здравеопазването, социалното осигуряване, съдебната власт, администрацията, но липсата на ясна визия и последователност за промените във всяка от една тези сфери я кара да бъде умерен оптимист за скорошното им случване.
Жени, ние сме в режим на новини.
Капитал Дейли. Останаха ли ви вестници? Искате ли
още нещо? Не останаха. Налага се да бъдем в режим на новини по Дарик. И трябва да прекъснем вестник Дума. Тъй, че ще се чуем утре.
Добре, благодаря ви. Хубав ден ви пожелавам и на теб, Косио, и на Иво Райчев.